Dafne Caruana Galizija gāja bojā 2017. Gada oktobrī, kad eksplodēja viņas automašīnā ievietota sprākstviela. Pēc notikušā Caruanas Galizijas kolēģi un tuvinieki kā galveno žurnālisti slepkavības motīvu minēja viņas profesionālo darbību. Viņa ar žurnālistiku bija nodarbojusies 30 gadus, kuru laikā regulāri izgaismoja Maltas politiķu un biznesmeņu koruptīvās saites. 2017. Gadā Caruanas Galizijas publikācijas par toreizējā premjerministra Džozefa Muskata slepenajiem banku kontiem ārzonās noveda pie valdības krišanas un pirmstermiņa vēlēšanām. Muskats pēc vēlēšanām atgriezās premjera krēslā, bet 2019. Gadā atsaucās Caruanas Galizijas ģimenes prasībai veikt neatkarīgu publisku izmeklēšanu par žurnālistes slepkavību. Pēc divu gadu darba, kura laikā tika izjautāti desmitiem liecinieku, tostarp likumsargi politiķi un žurnālisti, izmeklēšanas komisija ceturtdien publicēja 437 lapušu biezu ziņojumu. Dokumentā secināts, ka Maltas valstī jāuzņemas līdzatbildība par Caruanas Galizijas slepkavību. Izmeklētāji uzskata, ka daudzu gadu garumā valsts augstākajos politiskajos ešelonos bija izveidojusies nesodāmības kultūra, kas vēlāk esot izplatījusies arī uz citām institūcijām, piemēram policiju, faktiski novedot pie likuma varas sabrukuma. Izmeklētāji nav atraduši pierādījumus tam, ka toreizējā premjera Muskata valdība bija tieši iesaistīta Caruanas Galizijas slepkavībā, bet tā esot radījusi labvēlīgu klimatu tiem, kuri vēlējās apklusināt žurnālisti nebaidoties par nopietnām sekām. Publiskās izmeklēšanas veicēji rekomendē uzlabot likumus un labāk aizsargāt žurnālistus Maltā. Caruanas Galizijas ģimene paziņojusi, ka publiskā izmeklēšana ir apstiprinājusi viņu pārliecību, ka žurnālistes nāve bija tieši rezultāts likuma varas sabrukumam Maltā un nesodāmības sajūtai, ko valsts nodrošināja korumpantiem, kurus viņa atmaskoja. Pēc publiskās izmeklēšanas secinājumu publicēšanas Maltas premjerministrs Roberts Abela valsts vārdā atvainojās Caruanas Galizijas ģimenei.
Alek, Retinkunien, Linitlop, Apologija.
Es vēlos atvainoties par to, ka valsts nepildīja savu pienākumu. Es atvainojos ne tikai Dafnes Caruanas Galizijas ģimenei, bet arī visiem tiem, kuri ir cietuši no valsts bezdarbības.
Metalistātnās.
Viņš piebilda, ka pēdējos gados Maltā ir nostiprināta likuma vara, ko apliecinot arī notiesājošs spriedums Caruanas Galizijas slepkavības lietā.
Neviens nevar izbēgt no soda par noziegumu, un ne tikai Caruanas Galizijas slepkavības lietā. Es vēlos atgādināt, ka par šo slepkavību viena persona ir notiesāta uz 15 gadiem cietumā, bet vēl 6 cilvēki ir saukti tiesas priekšā, un process sekmīgi virzās uz priekšu.
Il process giudiziario in submissione.
Par Caruanas Galizijas slepkavības pasūtītāju uzskata miljonāru Jorgenu Feneču, kuram ir tuvas attiecības ar vairākiem Maltas politiķiem. Viņš kopš 2019. Gada atrodas arestā un gaida tiesas spriedumu. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.